Beste aste pare bat igarota eta berriz ere misterioa nagusi deneko gaua iritsi da Ipurtargira. Eta horretaz arduratzen dena Juanma Gallego da. Aztu gabe, entzuleak ere badituela askotan oso kontu interesgarriak gurekin konpartitzeko, eh? Gure entzuleari gogoratuko diogu gurekin bat egiteko 9943-01-2200 telefono linea zai dagoela eta baita Ipurtargia abildua eitb.com bestela gure erantzun gailua 9943-01-2200 edo bestela ba Juanma Gallegorekin batekin nahi baldin baduzue apuntatu honako webgune honen helbidea ubebikoitza.kaiadigitala.tk. Baina orain ezin dugu besterik egin ez baldin bada Juanma Gallego agurtu gabon.
Gabon, kaitin.
Zona zer moduz?
Oso ondo.
Oso ondo.
Bai.
Bai. Bueno, berriz ere oi alertarik ez, ezta momentuz.
Momentuz ez, itxin barko dugu urrengo urtera arte.
Agurtetik urtera izaten da orduan.
Bai, normalean bai aprobetzatzen da uda partea horrelako kontua egiteko. Igual egon daiteke beste baten bat, horre beti ere, ba bueno, badia talde txikiak horrelakoak ere
bai.
Antolatzen dituztenak eta bueno, ba egote kotan gutxienez hemendik hurbil ba horren berri emango nuke noski.
Gaur beste gai bat ekarri duzu izpide hartuko duguna eta pasaden astean edo besateko orain bi aste gaurkotasun handiko gaia izan bagenuen ere, hau da kaleko historiak zirelako, ba gaur denboraren makina hartu eta Atlantide misterioa protagonista izango da.
Bai, atzerantza begira jarriko
gara.
Hemen ere askotan jorratuko ditugulako horrelako gaiak, misterioz, beterikoak, eta, bueno, aintzinako garaiekin zerikusi estua dutenak. Aintzinako garaiekin eta baita orain aldiarekin ere, hain zuzen ere, ba, bueno, aktualitateak horren arian jartzen gaituelako. Adibidez, oen gaurkoan jorratu nahi dugun gaia, noizean behin edabietan azaltzen da, beti agertzen delako, ba, bueno, azkenengo nobedade bat, azkenengo aurkikuntza bat, eta gure kasuan, gure gaurko kasuan, Atlantidaren kasua, bueno, ontan badirudi, beti ere badirela albiste berriak eta aurkikuntza berriak. Nola egite esatearen, beti topatu egiten da Atlantida berri bat.
Esan dugu misterio klasikoa dela, benetan ezaguna eta espaldikoa zukondo esan duzun moduan, baina azken ikerketa batzuk egoten dira, eta zuko zondo epatu duzun moduan, kasu honetan, badirudi Atlantida gugandik oso gertu jartzen digutela.
Ba bai, bueno, esan beharra dago, albistea,
bai.
Bueno, nahiko berria bada ere, kokaleku hori aspalditik proposatuta dagoela.
Aha.
Gero joango gara pizkanaka ikusten bai, proposatu diren leku guztiak eta abar. Kontua da, ba, bueno, albiste berri bat plazaratu dela azken hilabeteotan, eta ba, zuk esan moduan gugatik nahiko hurbil dagoen kokalekua proposatu izan da. Esan bezala ja aspaldidanik proposatuta zegoena, baina orain bueno, ba, argumentazio berriekin proposatutakoa. Eta karo, gure entzuleak irekitan egongo diria jaketeko non den.
Bai.
Claro, ari gara,
enraigatzen
naiz, eta ez dut esaten.
Ai, misterioa mantendu behar delako, Juan.
Bai, penintzularen esango dut, penintzularen hegoaldean, Espainiako Huelva alde hortan kokatu dute, zenbait ikerlarik kokatu dute Atlantidaren kokalekua, eta horretarako, ba, bueno, hainbat argudio eman dituzte. Antiquity zeneko aldizkarian plazaratu izan den ikerketa izan da, eta bueno, edabide haundiek azken hilabeteotan jorratu duten gaia izan da, albiste izan da. Guadalquivir ibaiaren parean topatu omen dute, edo bueno, gutxienez horren inguruko pistak eman dituzte. Esan bezala Espainiako Huelva provintzia horretan, uste dut Doñanako koto horren barruan dela. Satelite bidezko irudietan oinarritu dira, ba, hor Atlantida dagoela esateko. Claro, satelite bidezko irudiekin kontu handiz ibili behar dugu. Oen dela bi aste aipatu genituen hor kaleko istorioak eta komentatu genuen hor zelan, ba, bueno, ba, zegoen albiste bat, zera, Txinako arrezia eta bar, satelite bidezko irudietan oinarituta. Eta, bueno, hor ikusi genuen zelan gauzak askotan satelite bidez ikusita ez diren ba, batere argi. Uh-huh. Hemen kasu honetan ze topatu dute. Ba, topatu dituzte satelite bidezko zera irudi hoietan zenbait estruktura ba, ematen dutela bueno, Platonek bere garaian deskribitutako iriaren zera, itxura duten ba, estrukturak edo topatu omen dituzte. Alemandar batek argitaratutako zera ikerketa izan da eta bueno badakizu askotan kaitin horrelako uh-huh. kontua jorratzen ditugula esaten dugula ba bueno gauza guztiak moduan
egiaztatu behar dela ez da
claro, egiaztatu behar da uh-huh. eta gauza hauek ere badute beraien alde arrosa prentza arrosakoa kasu honetan zer gertatu izan da badagoela ikerlari bat Madrid bueno kubatar jatorriko sud dela uh-huh. baina Madrilen bizi omen dena Giorgios Díaz Montesano eta berak aspalditik daukako kaleku hau proposatuta bueno, Atlantidaren gunetzat eta berak eman zituen argudio hauek aspalditik eta badirudi nolabaiteko plagio bat egin diotela. Hor, bueno, aipatzeagatik hain zuzen ere, bueno, gurentzuleek ere jakin dezaten gauza hauen inguruan horrelakoak gertatzen direla eta zientziaren munduan horrelako gauzak gertatu egiten direla.
Uhum. Bueno, horreratu gara, ez? Makina hartu dugu, atzera egin dugu pixka bat, baina, bueno, bapatean pausuak aurrera egin ditugu, eta azken ikerketaren inguruan mintzatu gara. Zeiru itzen zaizu, mituaren jatorri esan duzu, ba, Platonen ere topatu behar duguna, berak azalpenak ematen zituelako bere ideazkietan. Kontatuko aldugu zer gertatu zen?
Ba, bai, zer gertatu... Omen zen.
Hori da, parkatu.
Ez, señora, zere. Zeretatuko zen Platonen arabera eta nik beti gustoko dut omenaren
nire. Omen, hori da, bai.
Euskarak badu elako izugarrizko partikula hori ematen duguna bai. Aukera horrelako gaiak jorratzerakoan omen jartzeko. Horren aurretik omen edo ei edo bakoitzak nahi du moduan.
Gau ez gertatu omen zen?
Hori Platonek kontatutako horrean dara bai. Komentatuko dugu bizkatzu bat gainetik egin uh-huh. bat bere bi zera elkarrizketa edo dialogo hoietan agertzen den kontua da Timeo eta Critias izeneko dialogo hoietan uh-huh. eta historia horren arabera bueno, bazegoen Soloni izeneko greziar bat Egipto aldera abiatu zena. Bai. Bertan, saiz irian egondu zen bertako zera sacerdoteekin harrera egin zioten Greziako hiritar horri eta bueno, hor sacerdote batek kontatu hemen zion istorio bat Solon horri. Aspaldian bazegoela Atlantida izeneko imperio bat irla batean bueno, zeukana abia puntu edo kokaliku eta Atlantida eta Greziaren artean izan zirela bere garaian nahiko guda eta gatazkak. Esaten dio, Solon honi esaten diote, bai. Ba, Greziarrek galduta daukatela behaien jakintza edo, uh-huh. hain zuzen ere, ba, ez direlako horretaz kontziente. Beraien herriaren aintzinekotasunaz eta egipziarrek bai gordetzen dutela guzti hoien berri. Azken finean zagertatu zen, ba, Grezia eta Atlantiden arteko liskar bat egon zela, baina liskar hoien zera barruan nolabaiteko ondamendi bat gertatu zen. Irla batean kokatuta zegoen eta antza irla hori itsasperatu egintzen, ba, bueno, ezagutzen ez dugun kataklismo edo antzeko zeo zer dela eta horrela da gutxi gora bera Platonek kontatutakoaren arabera gertatu zena. Berak oso aspaldiko kontutzat jotzen du orain dela 9000 urte inguru. Uhum. Eta
hori... Eskar esaten diren, ez da 9000 urte.
Karo, bueno, hau ikusita bai. Gure gaurko garaitatik, ba, bueno, ez dauka zentzurik 9000 urte ezatea, ba, bueno, ez zuelako inolaz ere konzidituko gure historiaren arabera finkatuta diren zerekin, baina, bueno, jakin badakigu antzineko tasunean, ba, bueno, datak eta horrelako kontuak nahiko era errazean esaten zutela.
Bai.
Hau da gutxi gora bera Platonek, esan bezala, Platonek kontatzen duena. Eta, karo, hori agertzen denez zera, ba, hor idatzita jende asko jende asko saiatu izan da Atlantida hau
bai.
Bilatzen.
Gero hor ere aipatzen da Herkulesen zutabeak edo kolumnas de Herkules deritzonak eta hoiek daudela Gibraltarreko estu horretan, ez da, estu gune horretan eta egia esan Tanger inguruan badaude kobazulo batzuk izen horrekin, Herkulesenak.
Ah, Herkulesenak.
Bai.
Bai, bertan kokatzen du Platonek, bueno, bere historia horretan esaten du Herkulesen zubatetatik, zutabetatik arantzago daudela. Lehen komentatu dugun kokaleku horrekin bat etorriko litzateke, bueno, bai Platonek esandako eta bueno, azkenengo ikerketa honek proposatutako kokalekua gutxi gorabehera Gibraltar alde horretan. Esan behar dago Platonek deskibratzerakoan Atlantida hau, ba bueno, nahi, ja paradisu bat bezala deskribatu egiten zuela. Horre bi iturri zitun, batak urberoa eta bestea urrotza ematen zuena eta eta bar. Hemen, bueno, gero komentatuko dugu ez da, baina, bueno, ezberdin...
Harmonia perfektua zegoen bertan.
Bai, eta, karo, horregatik asko eta askok sospesatzen dute, azken finean, Atlantidaena, ba, bueno, Platonek berak inventatutako mito bat edo metafora bat izan zela, hain zuzen, berak deskribatu nahi zuen, ba, bueno, gizarte eredu...
Hori da.
Ba, bitzia eta ideal hori...
Hau da, bada, dagoela bizitzeko beste modu bat, ez da?
Bai, noski.
Eta ez burrukan beti.
Hor, aukera ezberdinak planteatzen dira, betu. Eta pizkata harrera gara aurreatzen, baina, bueno, jai patu dugula.
Bai, gure misterioia.
Gure misterioak horlakoak dira badakizu.
Bai.
Ze gratu leke honen inguruan. Batetik, Platonek aipatutakoa egiazko izatea, hau da, testigantza hori Egiptotik jaso izana, Solon izeneko hiritarrek jaso izana, eta berak aprobetzatzea mito hori edo historia hori, ba, berak deskribatu nahi duen gizarte eredua deskribatzeko eta horren adibide bat jartzeko. Gertaliteke ere Platonek guztiz inventatzea goitik bera. Honek ez dauka ere zera irik guztiz inventatzea, ba, bueno, bere obran horlakoak ez dira askotan gertatzen eta iten ditunean azaltzen du pixkat metafora bat direla eta bueno, besten motatako tono bat daukat historia horiek. Kasu honetan Atlantidarekin hori da gertatu izan dena eta hor aipatu izan denez horlako historia bat esan bezala jende asko ekin dio hori bilatzeari eta sinistu indu hasieratik hor kontakizun horren atzean badagoela benetako historia bat.
Bai. Orduen hor Platonek bere gizarte eredua saltzeko esan dugu metafora hutsa ote edo bueno, zuk plantatu dituzun bi aukera hoe daude, ezta? Guztiz asmakizuna izatea edo bestela historia erreal bat hortik hartutakoa izatea, ezta? Baina misterioa bere horretan mantentzeko ondo iruditzen baldin bazaizu, Juanma, abestitxo bat entzungo dugu eta jarraian, euskaldunak ere tartean zerbait dugula aipatu beharko dugu. Orduen misterioa hortxe. Eta ointxe arte.
Ointxe arte. Fishing in the waterways and the day it starts to fade.
Euskadi Irratian jarraitzen dugu, Juanma Gallegoren gaua da, misterio gaua izaten dugu hemen Ipurtargian, eta gaur Atlantida dugu izpide. Aipatu dugu abesti hau entzun aurretik, ba Platonekin ibili garelako gora eta bera, kokalekuaren bila ere aritu gara, mitoa edo errealitatea ote, bueno, galdera asko, misterioak hor jarraitzen du, Juanma Gallego. Paradisua zen Atlantida, ez da?
Bai, Platonek deskribatzen zuenari jarraituz, bai, paradisua, paradisua ematen zuen.
Baina, dena suntxitu zen?
Bai, hor, lehen komentatu duguna, ez da, suntzipen bate egondu zen, eta hor, betirako dezagertu izan zen itxaspean. Eta itxaspean esaten dudanean...
Horain izan behar dugu, non? Mapa bat hartu behar dugu, eta kokatu behar dugu.
Hor, uno pila bat bai. Kokaleku proposatu izan dira. Lehen aipatu dugu azken ikerketa horrek bueno, kokatzen zuela Gibraltargo bai. Itxasarte horretan eta bueno, ez da bakarra izan bitu. Oain dela zenbait hamarkada adibidez Biminiko irletan kokatu zuten Atlantida. Horre Florida aldean,
bai?
Bimini zeneko horretan bueno, horren kokapena emantzen edo. Hor Ipar Amerikan dago, esan bezala, Floridatik gertu dagoen uarte txiki bat bada hori. Eta bueno, hor urpekari batek bide bat zirudiena edo ba topatu zuen. Harrizko bide bat hor itsaspean. Hor askotan agertu izan den kontua da. Ia, arrizko bidea ematen zuena bai. Naturala ote den, ala artifiziala ote den. Hor dago, hor zegoen koska eta, bueno, oraindik ere argitu gabekoa da, baina, bueno, badirudi, bai izan dezakela, bueno, naturaltasun zentzu hori edo naturala izan daiteke. Naiz eta oraindik guzti ez den finkatu ja, gizakiak egindakoen dela ez.
Misterioak
askotan aipatzen ditugu misterioak eta bueno misterioak egunerokotasunean dira eta askotan lotzen badugu ere ba beldurrarekin edo horlako kontuekin ba bueno eguneroko esan bezala ba horlako gauzetan ere misterio badago finkatu gabeko edo guzti finkatu gabeko kontuak direlako. Betu Kretan ere hor Grezia aldean kokatu izan da. Hain zuzen ere, bueno, gure entzuleik jakingo dutenez Greziatik hurbil dagoen uarte bat da Kreta, bertan kultura minoikoa garatu zen Brontze Aroan hasita gutxi gorabehera eta hor ere, bueno, ba nahiko bat batean desagertutako kultura izan zen. Horregatik asko ikusi izan dute Kretan, bai, ba Kretan balitekela Atlantidaren mitoaren abiapuntuan Kreta egotea. Hor, etera uarteko sumendi batek estanda egin zuen, eta baliteke hor...
Orden sumendi baten, eh?
Karo, ondamendi hori sumendi horretatik abiatu izana.
Ja.
Beste kokaleku bat, lehen aipatu duguna, uno, Andaluziatik gertu eta bar. Hor, jakin badakigu Tartesos izeneko kultura bat garatu izan dela. Hau oso garrantzitsua da, antzuzun ere, ba, bueno, Platonek aipatutako leku kuan garatu zelako kultura hori. Egia esan da oso gutxi jakiten da horren inguruan, Tartesos horren inguruan, hain zuzen ere, ba, bueno, ez dagoelako apenas arrasto arkeologikorik, bai beraiek zabadutako zenbait, bueno, ba, pieza edo metalezkoak, badirudi nahiko finak zirela metalak landuta, eta badia zenbait aipamen hor, zenbait egile klasikoetan, Tartesos horren inguruan, baina ezer gutxi dago bereien hiriburua ez da topatu. Eta hor kokatu izan dute askok, bueno, Atlantida eta esan bezala, bueno, azkenengo ikerketa honek ere hor bertan kokatzen du Tartesos. Gero badera beste batzuk, Kanarietan ere
Kanarietan uartetan ere bai. Bueno, ez da asko urruintzen ez da.
Ez hor, inguru horretan
mantentzen da, bai.
Zer inguru horretan kenduta, bueno, Bimini lehen aipatu dugun.
Bai, bueno, hori Floridan dagoela, baina beste gainontzekoak bueno, Tartesos, Kanarietan uarteak.
Bai, eta oen dela hiru urtez, lau urte ja dira, denbora azkar pasatzen da. Kuba inguruan ere batzuk kokatu izan dute. Karo, baina hemen ez berdin du bar dugu. Askotan edabidetan aipatzen delako Atlantida itzazpeko edozein, itzazpean dagoen edozein
arrasto aukitzen den hiri edo, ez?
Izendatzeko, azken finean, zera, sujeto bat bilakatu izan da.
Bai,
topatu
bai.
Dute ez dakin non Atlantida bat. Atlantida ez da
Platonik. Atlantida bakarra da, gertzen dena da, hiri asko egon daitezkela, ba hor urperatuta ez da.
Karo hor, eta hor Kuban, hor azken aurkikuntzak egon dira, horren inguruan ere gutzi dakiegoen zuzen ere pixkanaka askatzen ari delako informazioa 2001 garren urtetik aurrera. Bertan, Paulina Zelinski izeneko zera, ingeniariaren gidaritzapean ari dira burutzen hor ikerketak, bera berez Errusian jaioa da, baina Kanadako enpresa batekin egiten du lan. Oso struktura bitziak topatu dituzte, naiz da zaila den horiek ikertzea inzuzen ere baitxaspean daudelako, eta hor, bueno, esan bezala hiru urte inguru, lau urte egin zen topaketa hori, baina esan bezala oso informazio gutxi dago, baina ez eta Platonek aipatutako Atlantida ez izan, argi dagoena da, aurkikuntza horrek urrengo urteotan izugarrizko ondorioak ekarriko ditu, elain zuzen ere badirudielako hor benetako giza arrastoak direla.
Zibilizazio egon zala.
Zibilizazio bat egon zela, eta bat ez datorla, ba bueno, oin finkatuta daukagun gure egutegiarekin, gakotz artean historiaren ibilbidearekin bat ez dator, eta hor beste kultura garrantzitsu bat hor sartzea suposatuko luke. Badirudi gainera hor irudikatzen badugu buruan Kubaren zera kokapenaren mapa mental bat, hor horrituko gara zelan adibidez Mexikotik ateratzen da penintzula bat, Yucatango penintzula, gero itsasoa dago eta gero Kuba. Hau da, badirudien nolabaiteko jarraipen bat egon zela bere garaian hor lurrezko zera, ba, ibilbide bat edo, hau da, Yucatán eta Kuba lotuta egon zila noizbait. Eta arrasto hauek gutxi gora bera horren erdian daude.
Orduan esan daiteke hortik ez da, abiatuta.
Baliteke izatea eta gero hor zera, ba, urek igota, ba, hor itxaspean gelditu izana. Hauek dira, gutxi gora bera, bueno,
kokalekuak
badira asko eta asko ere proposatu direnak, baina...
Bueno, aipatzea arren batzuk ez da. Ze oso ondo esan duzuzu, que Atlantida guk itzaiten ari gara hiri hori edo, ez? Zibilizazio horretaz itzaiten ari garen bitartean gainontzeko, ba, bueno, ikerlarik edo komunikabidetan, ze kontua ere guk ez dugu orain kenduko ez da gure kulpa edo gure errua. Baskotan, aholako aurkikuntza badagoen Atlantida aurkitu dutela esaten dela, ez da? Tarduen izan lehike, zibilizazio bat bai badagoela, baina ez dela Atlantida, besteren bat izango dela.
Bai, hoize bera.
Bueno, mitoak dira, baina esan bezala kontu zibili beharra dago, ezta? Egiaztatu beharra dago eta ikusi beharra dago, ia zer gertatzen, zer dagoen horratzetik,
ezta? Claro, hemen guk beti komentatzen duguna. Beti izan behar dugula, bueno, burua irekita horrelako, bueno, datozki egun teorioen aurrean, eta ez zentzu berean zein bestean ez joatea hor sutzuki. Hau da, topatzen den edozein gauzari ez deitzea berehala Atlantida eta esatea topatu indela, edo ez esatea jende asko egiten duen bezala, bueno, hori, minto bat baino ez da, eta txorakeria da hoien bila abiatzea. Zergatik dinago, hau, ba, inzuzen ere askotan geratu izan delako,
mito
bat uste genuena, benetan bilakatu izan, hau, moduan dago Troia,
hori da.
Troia etzen existitzen, harik eta persona batek, Silman izeneko batek, topatu zuen arte, berak guztiz konbentzituta zegoen, hor, bazegoela Troia izeneko hiri bat, eta Homerok kontatzen zuena egiazkoa zela, inoketzion jaramunik egiten, berak bere ikerketak egin zitun, ikerketa arkeologikoak egin zitun, zere garaien horretan, karo, ez zegoen horrelako legedia, zera, ba, bueno, debekatzen digun, ziguna horre, ba, bueno,
horre biltzie, eta...
Dinot, hau, badazpadan baten bat agertzen den hor...
Horrein frontala hartu
eta... bueno, gero, arazoak izango ditu.
Bai.
Ordun, Troia, dibidez, edo World Universala, na,
World Universala, hor no, eta,
Bai, egunen baten ketien, aipatu beharko dugu hemen, zeren oso bitzia da egiten ari diren azken ikerketak, demostratzen ari direnak uolde unibertsal bat lokala, hor oso fokalizatua toki batean, hor zera itsaso beltzaren inguruan uolde bat emantzela eta horren abia puntuan egontzela uolde unibertsalaren mitoa.
Bueno, eta lehen ere esan dugu, badagoela beste aipamen bat honekin lotuta, Juanma, euskaldunok Atlanteak ote garen edo zer.
Claro, hori da.
Edo zer.
Hemen beti...
Ze hori entzuten da,
Ba, bai, entzuten eta idatzi izan da.
Eta idatzi izan da, bai, bai.
Nahikotxo, eta bitu nike zera azkenengo egunotan... horren inguruko dokumentazioaren bila behina zenean topatu dut oso dokumentu esanguratsu bat. Euskal Herriko Unibertsitateko Kepa Altonaga irakasleak idatzitakoa da, eta komentatzen du, zelan, deitzen da, Folin Markesa eta Euskaldunen jatorria. Hor, badakigu Euskaldunen jatorren inguruan, ezer garbirik ez dagoela, eta teoria asko proposatu izan dira, batzuk igual zentzu gehiagorekin, besteak baino, baina esan bezala, guk gure errezetari jarraituz, beti ere, formuina irekita mantenduta.
Bai.
Horren inguruan mito asko sortu da, eta baita errealitate asko egon liteke noski. Ba, beitu, berak aipatzen du Folin Markesa, nik egia esan da, irakurri arte ez nuen ezagutzen. Folin Markes hau omen zen 19. mendeko zientzialari frantses bat, Biarritzera bizitzera joan zena, hor bertan lortu zuelako funtzionari postu bat, eta berak bat zeukan zaletasun bat, edo zientzia jarduera bat, zegara joietan nahiko nahaztuta zegoen hau, zientzia eta zaletasuna, hau da jendeak bere kabuz egiten zuen zientzia eta zera, aurkikuntza handiak, berak barrazkioak ikertzen zituen. Eta hortz egola, Euskal Pirineoetan, barrazkioen bila, berak topatu zituen lau berezko espezie topatu zituen, beste nonbaiten topatu ezin zitezkenak, oda bertakoak zirenak, eta berak lotu zituen barrazkio hauek beste Amerikako zenbait barrazkioekin, oso antzekotasuna handia omen zeukaten, eta honek eman zion bidea Folin izeneko Markes honi aipatzeko teoria gisa euskaldunak ere Atlanteak, nolabaiteko Atlanteak zirela, eta beitu Atlantidak izugarrizko hondamendi bat jaso zuen, baina gero hortik zer gertatu zenaren inguruan teoria asko egon dira,
Horre jakinduri asko dagoela, eta jakinduri hori euskaldunoi, euskaldunontzat gelditu dela, edo, badugula zerbait.
Claro, eske hor hondamendi bat gertatu zen, baina baliteke baten batzuk hor salbatzia, ateratzea itsasontziz, edo bertan egon ez izana, eta nolabaiteko aina undiko ezagutza horiek gorde izana, eta horren inguruan, badin jotzut teoria asko eta asko plazaratu izan dira, esan bezala igual batzuk zeintzu gehiago besteak, baino adibidez orain barrazkioen kontu hau ikusita nahikotzo urte ja pasata, ikusten dugu etzeukela zeintzu askorik, hain zuzen ere gaur erabate desmontatu delako aukera hori, baina bere garaian bazuen bere zentzua. Eta, gauza batzuk demostratu arte, izango du aukera horrelako teoria bitziak ere eukitzeko, topatzeko Atlanteak edo non topatu izan dira, epatu du Euskaldungoarena, Kanariaru arteetan ere Kanarioak, Guantxeak, Tartesoak, eta bar, hau da, Atlanteak, azken finean guztionen atzean zer dago, nolabaiteko zera bat, uste bat, esaten duena hor nolabaiteko kultura primigenio bat egontzela, eta hor kultura horretatik abiatuta mundu osoan zehar barreiatu zirela bertako kumeak eta bertako ezagutzak, eta horregatik gizakiok hain leku ezberdinetan hain ezagutza antzekoak ditugu, edo hain gauza bitziak edatzen dira simbologiarekin, zergatik melaugurua eta esbastika adibidez Indian, eta horrelako kontu asko eta asko, ja hor sartu guneak antropologiako kontu.
Beste saio bat behar dugula, claro. Juanma. Beste saio bat. Bueno, ba, bitartean, 15 egun itxaron beharra daukanez gure entzuleak esango diogu vbikoitza.kaiadigitala.tk horretan, zure webgune horretan sartu daitekela, eta informazio gehiago ere eskaratu dezakela, ba, bueno, hemen zu ipurtargira bueltatu arte, ezta? Bitarte horretan.
Bai, hazen nolako propaganda egiten nahi azazaren gaur.
Gizkiala, misterioak misterio izaten jarraituko dute, baina gure entzulea irrikitan uzten dugu askotan esango du. Bueno, nik informazioa nahi dut, nola gunundi gatoz, baina nora goaz, eta, bueno, nora goazen ezin dugu zen, baina nondi gatozen pista batzuk emon, bai, ez da?
Pista batzuk, bai, pista, nora pistak. Goazen ere batzuk nahikoan gira ukagu.
Euskal, ez da?
Ez tion damendi bat,
da, nora goazen batzuk oporretara.
Baita
ere, ez da? Ba, Juanma Gallego, placer bat izan da, gaur hemen ipurtargian izatea, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, ba, nik esango dizut, porroster arte.
Ah, txeko nahuzu?
Bueno, ah, momentuz, baina esku honetan geldituko zara.
Ah, bai, orduan esku honetan bai. Da, arazorik.
Bueno, bestela nik abixo emango diete, mimatzeko, eta xamurkiro zaintzeko.
Vale, orduan bai, orduan ez dago inolako arazorik.
Ba, gabon, eta laizter arte.
Laizter arte kaitien, ondo pasagur.